Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум» у студыі Юлія Алексеева.
Ды Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Аляксандр Лукашэнка сустрэнецца з прадпрымальнікамі ўпершыню за 10 гадоў.
Я разговаривала с начальником отдела предпринимательского облсполкома Крюнь Марии Павловне. Она сказала, что она мне сбросит бланк заявки на участие в этом мероприятии.
Папа Римский Франтишек может наведать Беларусь.
Ожидается только решение со стороны белорусского президента и направление соответствующего запроса с определением дат.
Интернет-кредиторы придумляют новые схемы легких кредитов.
Примесячная выплата у вас будет в районе 500 тысяч в месяц. На 12 платежей оплачивается очень просто, ложите деньги на сим-карту. С 1 по 5 число каждого месяца.
Гэта да іншае чакае нас у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Распачынаем нашу праграму праблемамі індывідуальных прадпрымальнікаў. Агульны кошт падаткаў, якія яны плацяць дзяржаве, мае вырасці ў два разы.
Такія змены прынесуць змяненні ў скандальна вядомым указе нумар 222 аб сертыфікацыі. У інтэрнэце з'явіўся тэкст гэтых паправак. Згодна з нововведзеннямі, сертыфікаты на тавар ўсё ж адменяць, але затое павысяць падаткі.
Нагадаю, згодна з указам Аляксандра Лукашэнкі, усе прадпрымальнікі, якія гандлююць вопраткай ды абуткам, павінны былі з 1 сакавіка мець сертыфікаты якасці на кожную адзінку тавару.
У сваю чаргу іпэшнікі правялі рэспубліканскі рэферэндум, на якім прынялі рашэнне не выходзіць на свае працоўныя месцы ў знак пратэсту супраць новага ўказа кіраўніка дзяржавы. Прадпрымальнікі тлумачылі сваю пазіцыю тым, што калі ім прыйдзецца набываць яшчэ і сертыфікаты, то кошт іх тавараў вырасце ледзьве не ў разы.
1 сакавіка на рынкі не выйшла каля 80% беларускіх іпэшнікаў, пасля чаго ўлады вырашылі на 3 месяцы прыпніць увядзенне ўказу і паабяцалі не штрафаваць гандляроў, якія не маюць сертыфікатаў. І ўжо 8 сакавіка большасць прадпрымальнікаў вернулася на працу. Аднак фактычна іпэшнікі працавалі на ўласную рызыку, бо ніякіх пісьмовых гарантый з боку ўладу яны не мелі.
Як прадпрымальнікі ацэньваюць тыя нововведзенні, якія чакаюць іх замест сертыфікатаў, даведаемся з нашага рэпартажу.
У інтэрнэце з'явіўся тэкст паправак да ўказа 222. Сертыфікаты адменяць, але агульны кошт падаткаў для прадпрымальнікаў вырасце на палову. На мінскім рынку ўждановішах пытаюць у іпэшнікаў, што яны пра гэта думаюць. Іван, які гандлюе спартыўнай вопраткай на рынку з верасня 2014 года, гаворыць, што пасля падвышэння падатку вырастуць і кошты.
Цены, наверное, поднимутся на товар, естественно, как при ввозе, при всем это будет дороже стоить, поэтому, скорее всего, поднимутся цены, поэтому лучше от этого, наверное, не станет предпринимателем, что они смогут поднять цены, потому что как бы мы сами понимаем, что цена и качество должны соответствовать, то есть и товар должен быть недорогой и качественный.
Алексей працуе прадаўцом у прадпрымальніка, гандлюе мужчынскімі гарнітурамі і пінжакамі. Гаворыць, што адмена абавязковых сертыфікатаў рэч становчая, іначай бы гандлёвыя кропкі дакладна зачыніліся, але таксама перакананы, што рост падаткаў выкліча рост коштаў.
Просто вырастуць цэны. Ну, в нынешняй общай сітуацыі в эканоміцы, я думаю, это, в общем-то, ні к чаму харашаму не прыведзе.
Пакуль жа, расказвае Алексей, прадпрымальнікі і так працуюць на будучыню ды сабе ў мінус.
Что-то закроется, безусловно, выживет сильнейший. У кого есть ресурсы, например, у нас вот 4 точки, за этот год они пока что в минус 50 миллионов работают, если суммарно сложить. То есть пока что убыток 50 миллионов.
На 17 сакавіка прызначаная сустрэча прадпрымальнікаў з Аляксандрам Лукашэнкам. На ёй будуць абмеркаваныя падрыхтаваныя папраўкі ва ўказ 222, пасля чаго павінна адбыцца падпісанне новага дакумента кіраўніком краіны. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Фактычна для прадпрымальнікаў гэты тыдзень пачаўся тым, чым скончыўся папярэдні, а менавіта нявызначанасцю. З аднаго боку, міністэрства па падатках і зборах на сваім сайце праінфармавала іпэшнікаў аб папярэдніх зменах у новым указе, дзе на змену сертыфікацыі прыйшла падвойная стаўка падатку.
З другога боку, прадпрымальнікаў трымае ў нервовым напружванні тое, што нават гэтая змена не аформлена ніякімі юрыдычнымі дакументамі. Ёсць толькі вусныя заявы чыноўнікаў ды тэкст, які можна прачытаць на экране манітора. Вітаємося у студії Єврорадіо і працягуємо предпримальницькою тему. Олександр Лукашенко зустрінеться з предпримальниками у першиню за останні 10 років. Зустріча відбудеться 17 сіковіка у столичному гандльово-забавляльному центрі «Експобіл».
Минулая встреча Лукашенко с предпринимальниками отбылась у соковику 2005 года. Тогда Лукашенко заявил, что предпринимальники так само люди, але им треба рыхтоваться до того, что их место неузабаве займут гипермаркеты да гандлевые центры.
Варто отзначить, что с самого початку своего президентства Александр Лукашенко занял довольно ворожую позицию у дочинения до белорусских бизнесовцев. Так у интервью выданию The Wall Street Journal от 30 листопада 1996 года лидер Беларуси Русі назвав предпринимальників піявками, які смокшуть кров білоруського народу.
Тим часом наш кореспондент Дмитро Лукашок зустрівся з іпешниками, які брали удел у апошній зустрічі з білоруським лідером, і довідався, хто зможе зустрітися з керівником країни на гэты раз.
Александр Лукашенко наведая 17 соковика рынок «Экспобел». Попередний выход на рынок до предпринимальников у керовника краины был ровно 10 годов тому, 10 соковика 2005 года. Тады он ходил на столичный рынок «Максимус».
Тогда была договоренность, она была реализована, налоговый режим упрощенный, фиксированные оплаты. Сейчас речь идет о том, чтобы этот режим отменить, и вокруг этого идут обсуждения.
Расповедая Еврорадио, старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Калинин. На встрече 2005 года Калинин не присутничал. Ты не меньше свержаешь, что все, про что на той встрече баки домовились, на кон чего знайшли поразумение, было выконано. На новую встречу старшиню союза предпринимальников запросили и навод дают слово. Кажа, умовы працы индивидуальных предпринимальников – тема нарады. Что до інших удельников сустречи, то старшиня союза предпринимальников нібито навод здивлены пытанню. Я ж списы не формую, але дадае, что будут представники розных гандлёвых центров и рынков. Лидера іншей предпринимательской структуры, громадской организации «Перспектива» Анатолия Шумченко на сустречу в «Экспобел» не запросили. Ён не был и на сустрече 2005 года, бо аккурат сядел на володарцы. Яго тады покарали за организацию и удел у акциях протесту предпринимальников. У Шумченки інший погляд на выник размовы предпринимальников с президентом 10-годовой давнины.
Тогда говорились про оптовые базы, про склады, про то, что в Турции, Китае самолеты полетят. Перспектива сделала план, проект Витебского аэропорта, где бы карго было бы, да, и мы бы возили бы товар бы, и могли бы на Россию и внутри страны. Вот, подали это в правительство, однако сегодня его основаны не там. И если вы посмотрите, что сегодня мы с чем подошли через 10 лет, да, полупустые торговые центры, рынки, там ни производства, ни услуг толком так и не развили.
Про чартеры в Турцию, бясконцыя проверки прадпрымальнікаў падатковікамі і неабходнасць спрошчанай растаможкі Лукашэнку казала Кацярына Чыжык. На той момант у прадпрымальніцы было 6 крам з турэцкай пастельнай бялізнай. Праз 10 гадоў не засталося ніводнай. Яна па-ранейшаму гандлюе, але цяпер у Расіі. З'яўляецца афіцыйным прадстаўніком лідскай абутковай фабрыкі. За дзень да новай сустрэчы прадпрымальнікаў з Лукашэнкам нумар Кацярыны Чыжык недасяжны. Відаць, недзе ў Расіі. Еврорады знайшло прадпрымальнікаў, якім ёсць што сказаць кіраўніку дзяржавы. Да прыклады, прадпрымальніца з Гомеля Наталля. Але...
Я разговаривала с начальником отдела предпринимательского облсполкома Крылой Марии Павловне. Она сказала, что она мне сбросит бланк заявки на участие в этом мероприятии.
Хто ж будзе на сустрэчы? А невядома, разводзяць рукамі ў прэс-службе прэзідэнцкай адміністрацыі. Нібыта спісаў удзельнікаў пакуль няма. Дарэчы, на падставе, што памяшканне невялікае і гэтак далей, адмаўляюць у акрэдытацыі на мерапрыемства і карэспандэнту Еўрарадыё. Дзмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Як бачна, быць іпэшнікам у Беларусі складаная ды часта няўдзячная справа. Мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці хацелі б яны адкрыць свой бізнес у Беларусі. І калі так, то які?
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці хацелі бы вы займацца бізнесам у Беларусі?
В принципе, мы и так работаем ИП. По строительной специальности работаю давно. Есть честно... как можно сказать.
Слишком много иногда хотят, непонятно чего. Допустим, вот даже та же электронная почта. Для чего мне она, если мы каждый день можем приехать? Для чего? Это просто выкачивание денег из людей.
Ну, заставляют давно уже, года два заставляют перейти на электронку.
Бумажки меняются, все это меняет. Для чего? Вот старается все для народа сделать.
Ну, хотела бы, да.
Ой, что-нибудь, наверное, связано с легкой промышленностью, потому что это у нас пока развито так очень хорошо. Попробовать можно.
В Беларуси очень много у нас нюансов, наверное, для того, чтобы его не открывать. Очень много всякой волокиты бумажной и так далее и тому подобное. Где-то более упрощено, на том же Западе, в той же России. У нас немножко с этим труднее. А в принципе, конечно, в Беларуси бы очень бы хотела, если бы это было немножко полегче. Чтобы это было, это, конечно, было бы связано с красотой. Либо какой-нибудь салон красоты, либо парикмахерская, ну что-нибудь в обслуживании.
Чем хотели бы вы у Беларуси заниматься бизнесом?
Бизнес? Ну, чтобы начать, нужно первоначальное капиталовложение, так как у меня его нету, к сожалению, скажем так, нет. А вообще, как бы, ну, хорошая идея, но у нас сильно тяжело с кредитами, а не большой процент, поэтому людям страшно это дело начинать.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновини. У Берліні Петро Порошенко, президент України, порозмовляв з президентом Германії і провів зустрічу з Ангелою Меркель. Петро Порошенко і Йоахім Гаук розповіли про те, як спинити російську агресію в Україні. Після перемоги з Гауком український керівник держави побачився з німецькою канцлеркою. За годину розпочалася їх сумісна прес-конференція. Нагадаю, за останні 9 місяців Петро Порошенко провів більш за 70 зустріч і телефонних розмов з Ангелою Меркель. Так само український лідер планує перемовы со старшинем Бундестагу Норбертом Ламмертом. Федерика Могеріні заявила, що Європа протягує лічить діяння Росії агресією, а Крим – українським. Яна зробила гетую заяву на посядженні Совета міністрів заміжних справ ЄС у Брюсселі. Керівниця європейської дипломатії зробила заяву з нагоди годовини незаконної анексії Криму през Російську Федерацію. Поводле слова у Федерики Могеріні, Європа лічить діяння Російської Федерації порушенням міжнародного законодавства. Міністри заміжних справ України у Євросоюзі обмірковують актуальне питання міжнародних стосунків і серед головних тем на порядку дня ситуацію в Україні, де протягується російсько-українська війна. Так само на порядку дня обміркування підрихтовки до саміту Сходнього партнерства, який пройде у Ризі у кінці травня. Розмова пойде про далі стосунки з Росією. Нагадаю, на минулому тижні Совет Євросоюзу протягнув на півгода санкції супроть 150 чоловік і 37 установ за замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Керівник Європейського совєта Дональд Туск відмовився їхати у Москву на парад 9 травня з нагоди 70-річчя перемоги. «Я отримав запрошення. Я не поїду», – сказав він у інтерв'ю польській газеті «Виборчай». «Стоять на воєнному параді побач з теперішніми агресорами і з чоловіками, які використовують зброю супроць громадянського насильництва у Сходній Україні, було б для мене, м'яко кажучи, занадто неоднозначним», – заявив Дональд Туск. Раніше керівник адміністрації Кремля Сергій Іванов повідомив, що приїзд на мір приємство у гонор 70-річчя перемоги підтвердили керівники 22 держав. Гета основним лідери країн СНД, азіати і Ізраїль. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Переходим до наступной темы. Папа Франтишек може наведать Беларусь.
По словах держсекретаря Святого Престола Пьетра Параліна, який знаходився з офіційним візитом у Мінську, білоруські католіки заслуговують приїзду Верховного Понтифіка.
Так само Параліна заявив, що зустріча з папом Римським у Ватикані може і білоруський керівник Олександр Лукашенко.
Керівник Білорусі вже наведував Ватикан у красовіку 2009 року і був прийнятий папом Бенедиктом XVI. По повідомленнях італійських СМІ, протяглость аудиенции склала только 25 хвилин. Однако ее подробязности так и застались неведомыми.
Подробязни про то, эти варто чекать неких изменов на линии Минск-Ватикан ближайшим часом, доведаемся с репортажу Тамары Савич. У Беларусі 13-15 сакавіка праходзіў афіцыйны візіт дзяржсакратара папы рымскага Францішка кардынала П'етра Параліна. Ён сустрэўся з кіраўніком дзяржавы Александрам Лукашэнка, а таксама шэрагам чыноўнікаў. Падчас гэтых сустрэч абмяркоўваліся адносіны паміж Ватыканам і Беларусю, а таксама увага надавалася ўкраінскаму пытанню. Адна з тэм, якая абмяркоўвалася, магчымасць стварэння ў Беларусі тэалагічнай акадэміі для падрыхтоўкі каталіцкіх служыцеляў. Таксама Паралін адзначыў выдатныя адносіны ў Беларусі паміж каталіцкімі і праваслаўнымі вернікамі.
Беларусь можа стаць прымерам мірнага сучаснення між прадстаўнікамі розных культурных і рэлігійных традыцый. Вона можа служыць мадэллю для нашага міра, якая страдае ад канфліктаў, тогда, когда вот эти различия, вместо того, чтобы становиться источниками военного обогащения, становятся источниками распри и насилия.
Нагадаем, гэта другі падобны візіт прадстаўніка Ватыкана ў гісторыі сучаснай Беларусі пасля 2008 года, калі краіну наведаў дзяржсакратар Святого Прастола кардынал Тарчызіо Бертоні. У Ватыкан у 2009 годзе ездзіў таксама і Александр Лукашэнка разам з сынам Мікалаем. Ён быў прыняты папам Бенедыктам XVI. Кардынал адзначыў, што ў Ватыкане чакаюць візіту Александра Лукашэнка.
Ажидаецца толькі рашэнне са стороны беларускага прэзідэнта і направлення соответствующего запроса с определением, да, такой визита. По протоколу Святого Престола не направляются приглашения политическим лидерам для проведения встреч с папой. Встречи запрашиваются непосредственно заинтересованными.
Петра Паралін адзначыў, што ў Беларусь зараз больш адкрытыя адносіны для краін Захаду і Еўрасаюза, і Святы Прастол рады дапамагчы ў развіцці гэтага працэсу. У той жа час журналісты запыталіся, ці можа сведчыць прыезд Петра Параліна ў Беларусь аб тым, што ў Беларусь неўзабаве завітае і папа Францішак, бо беларускія каталікі даўно чакаюць такога візіту.
Каталіцкая община в Беларусі заслужвае візіта пастыря універсальнай церкві. З учётам таго опыта страданий, которые перенесла эта община, так и с учетом ее вклада в восстановление, возобновление и развитие религиозной жизни Беларуси. Есть приглашение со стороны всех людей государственной власти Беларуси папе Франциску посетить Беларусь. Больше я ничего не могу сказать на эту тему. Даты такого визита будут определены в дальнейшем.
У Беларусі кардынал П'етра Паралін прымаў удзел у богаслужэнні з удзелам дзяцей у мінскім архікафедральным касцёле імя Святой Дзівы Марыі, а таксама кардынал наведаў начное чуванне моладзі, якое прайшло 14-15 сакавіка у мінскім касцёле Святых Сымона і Алены. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тым часам папа Францішак у інтэрв'ю мексіканскаму каналу «Тэлевізар» падказаў пра сваю магчымую адстаўку. Па словах пантіфіка, ён можа пераняць прыклад свайго папярэдніка Бенедыкта XVI і не будзе заставацца на святым прэстоле пажыццёва.
Папа Францішак адзначыў, што мае адчуванне, што яго пантыфікат будзе кароткім і складзе каля 4-5 гадоў. Нагадаем, пасаду кіраўніка каталіцкай царквы кардынал заняў толькі ў сакавіку 2013 году.
Таму пытанне, з якім менавіта папам рымскім цяперашні ці новым сустрэнецца Александр Лукашэнка, застаецца адкрытым.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А мы пераходзім да наступнай тэмы.
Інтэрнэт-крэдыторы прыдумляюць новыя схемы лёгкіх крэдытаў. Некаторыя з іх спасылаюцца нават на нацыянальны банк. Праўда, у рэестры Нацбанка пра іх звестак няма.
Нагадаем, 30 чэрвеня летась Александр Лукашэнка падпісаў указ аб дзейнасці мікрафінансавых арганізацый. Паводле новага закону з 1 студзеня 2015 году прадстаўляць пазыкі грамадзянам могуць толькі ламбарды, спажывецкія кааператывы фінансавай узаемадапамогі ды таварыствы узаемнага фінансавання суб'ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва.
Такім чынам, усе арганізацыі аднадзёнкі, якія прапаноўвалі насельніцтву нібыта выгадныя пазыкі, выйшлі з прававога поля, а дзейнасць іх стала нелегальнай.
Як інтэрнэт-крэдыторы вырашылі абысці закон новымі схемамі, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Большасць нумароў тэлефонаў сацсетак, па якіх можна было да 1 студзеня хутка пазычыць грошы, недасяжныя ці не адказваюць, але не ўсе.
Здравствуйте, мы кредит даем, слушаю вас.
На тым баку проваду мужчына кажа, што я трапіла ў фінансавую арганізацыю, якая дапамагае падбіраць самыя лепшыя ўмовы па крэдытаванню і па займу, і тлумачыць мне такую схему.
Кредиты выдаются до 3 лет с досрочным погашением. Но у нас от 5 миллионов. Если мы оформляем на год, то это будет ежемесячно 687 050 рублей. Если оформляем на 2, где-то 480 с копейками тысяч. Если на 3, в районе 400 тысяч.
То бок за год я мушу заплатить каля 65% годовых, а у месяц 5,4%. Калі ж я недобросумленно поставлюся до своих обовязков, попереживая мужчина, мои дадзеныя будуць адпраўленыя ў Нацбанк. Праўда, назву фірмы, якая прапановае крэдыт, у рэестры Нацбанка я не знаходжу. Званю далей. Маладыя людзі, у якіх раней не было, у якіх раней без праблем можна было пазычыць грошы пад знакамітыя 2%, цяпер прапановуюць дзіўныя схемы пазыкі праз растэрміноўку тэхнікі ці мабільных тэлефонаў. Спрабую пазычыць 3 мільёны.
Волком, я смотрю, у вас подключен. Сколько волком подключен? 10 лет. Сейчас вот только что посчитаю, секундочку. Ну, можно сделать с одного телефона сумму где-то 2 800 000. Смотрите, вы берете в рассрочку один телефон, там первый взнос 600 000, я оплачиваю этот взнос. Вам еще остается 2 800 на руки. Ежемесячная выплата у вас будет в районе 500 000 в месяц. На 12 платежей. Оплачивается очень просто, ложите деньги на сим-карту с 1 по 5 число каждого месяца.
На пытанне, у чым выгада з падобнай сделкі, малады чалавек кажа, што такім чынам тэлефон выходзіць танней і дадае, што па-іншаму цяпер пазыку ўзяць нельга. Маўляў, з 1 студзеня магчымая толькі растэрміноўка тэхнікай ці крэдыт у банку. Паводле новых правілаў, пазычыць грошы фізічным асобам афіцыйна можа толькі ламбард. Але заўважаюць у сталічным ламбардзе займ.by. Кліентаў у іх больш не стала. Маўляў, людзі, якія бралі займы да заробку, і людзі, якія ходзяць у ламбард, гэта розныя катэгорыі.
Есть люди, да, они нам говорят, что раньше мы брали деньги в долг до зарплаты без залога, но сейчас, так как они закрылись, мы пришли к вам уже с залога. Ноутбук, допустим, принесли или планшет. Но их количество очень незначительно.
А вось мікрафінансавыя арганізацыі, якія яшчэ нядаўна маглі пасычыць грошы людзям абсалютна легальна, цяпер мусіць быць уключаныя ў рэестр Нацбанка і могуць даваць мікразаймы фізічным асобам, якія маюць, напрыклад, статус рамесніка, гаспадара, аграсядзібы ці ўласнай падсобнай гаспадаркі. Констатуюць у мікрафінансавай арганізацыі «Сталічны клуб».
Все достаточно сложно стало в связи с тем, что ремесленничество у нас не развито. Для сельских жителей наши займы слишком дорогие, я бы сказала так. Для учредителей коммерческих организаций слишком малы. То есть документ, ну, необдуманный.
У нас банку мець справу з інтэрнэт-крэдыторамі называюць рызыка і кажуць, што ў пытаннях пазыкаў лепш давяраць арганізацыям, якія ёсць у рэестры.
Те арганізацыі, которые ёсць у нас в реестре, они проверены. Если же организации нет, значит, он через Нацбанк, либо она еще пока что не прошла и не подали сведения, либо она, ну, и не собирается проходить.
Маша Колесникова, Еўрарадыё.
Тым часам у Еўропе дзейнасць арганізацый, якія займаюцца выдачай хуткіх крэдытаў, ніхто не абмяжоўвае. Напрыклад, у Польшы вельмі папулярны так званы крэдыт «Хвілінка». Грошы па ім можна атрымаць на працягу 15 хвілін. Памеры пазыкаў дзеляцца на 3 часткі.
Для пазыкі ў памеры да 300 долараў пры сабе трэба мець толькі пашпарт і быць паўнагадовым, а сплаціць пазыку трэба на працягу месяца. Асоба пры такім крэдыце пераплачвае за месяц каля 60% ад сумы.
Пры пазыках да 1000 долараў плата складае каля 40-50% і аплаціць яе можна за 2 гады. А вось за максімальную пазыку да 50 000 долараў можна расплачвацца на працягу 10 гадоў, а даплачваць прыйдзецца каля 40% гадавых.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападаючы хакейнага клуба «Адмірал» Алексей Угараў не зможа дапамагчы зборнай на чэмпіянаце свету ў Чэхіі. З-за аперацыі ён прапусціць вясновы збор і вернецца ў каманду толькі ў ліпені. Чэмпіянат свету пройдзе ў 2 гарадах – Празе і Астраве – з 1 па 17 траўня. Зборная Беларусі выступіць у групе «Б» разам з камандамі ЗША, Расіі, Фінляндыі, Славакіі, Нарвегіі, Славеніі і Даніі. Першы матч наша каманда правядзе 2 траўня супраць славенцаў. Беларускія біятланісты засталіся без медалёў чэмпіянату свету, які завершыўся ў нядзелю ў фінскім Кантиолахце. У заключнай гонцы з масавым стартам лідар нашай каманды Дар'я Домрачева здолела заняць толькі 4 месца. Гэты вынік стаў лепшым для беларускай зборнай у індывідуальных стартах. Яшчэ адно 4 месца было ў змяшанай эстафеце. Тым не менш, у агульным заліку Кубка свету Домрачева працягвае трымаць 1 месца. Перад апошнім этапам у Ханты-Мансійску, які адбудзецца на гэтым тыдні, наша біатланістка на 21 ачко апярэджвае фінку Кайсу Мякерайнен. Беларуская лёгкаатлетка Юлія Леанцюк перамагла на Кубку Европы па кіданнях у Партугаліі. Спаборніцтвы праходзілі 14 і 15 сакавіка. Яшчэ 4 медалі на Кубку Европы ўзялі беларускія спартсмены ўзростам да 23 гадоў. Алена Соболева стала чэмпіёнкай у кіданні молата. Юрый Васільченко ў гэтай жа дысцыпліне заваяваў срэбра. Бронзавыя медалі ўзялі Вікторыя Колп у штурханні ядра і Александр Казлоўскі ў кіданні кап'я. Беларуская гімнастка Мелітіна Станюта заняла першае месца ў шматбор'і на міжнародным турніры «Балтыйскі абруч», які прайшоў у Рызе. Срэбра заваявала расіянка, бронза ў гімнасткі з Азербайджана. Яшчэ адна беларуска Кацярына Галкіна заняла сёмае месца. Паралельна з традыцыйным турнірам у Рыжскім алімпійскім спартыўным цэнтры праходзіў мемарыял «Кубак памяці Людмілы Качкалды». У групавым практыкаванні каманда беларускіх юніёрак атрымала упэўненую перамогу. На другім месцы гімнасткі Расіі бронзу заваявалі гаспадыні турніру каманда Латвіі. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Музыка Змісер Вайцюшкевіч збіраецца выдаць кнігу, а гурт «Блёр» дасць закрыты канцэрт у неназваным лондонскім клубе. Гэта ды іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефірі навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Салісткае PLT і ліпніцкі шоу-оркестра Саша Загарык запісала сумесны трэк «Thank you» з бэк-вакалістам сёлетняга беларускага нумару на Еўрабачанні Юрыем Селязнёвым і прадставіла яго на Еўрарадыё.
На таких, наверное, уже не перволюбовных чувствах, но, к сожалению, ушедших, когда люди готовы не просто криками расстаться, а все-таки готовы поблагодарить друг друга, потому что вынесли какой-то опыт из отношений. Ну и, собственно говоря, друг другу спасибо, желаю удачи и тут дальше.
Музыку до песни спявачка написала сама. Текст належить спяру сяброўкі Саши Марии Кердун, якая живе у Барселоне. У хуткім часе з'явится кліп на «Thank you», який акурат монтується. Так само Саша Захарык не выключає, що дует може мець протяг, калі народзіцца трапная песня. Паслухаць песню можна на нашым сайце прама цяпер. Змісер Васюшкевіч збіраецца выдаць кнігу. У ёй музыка прадставіць друкаваную версію выпускаў сваёй аўтарскай радыёпраграмы «Простыя словы», дзе разважае на агульныя тэмы. Васюшкевіч кажа, што асабліва ні на што не прэтэндуе, але тым не менш яму захацелася паказаць сябе і такім чынам.
Мне б хацелася, щоб ну, той самы сын мой язык, ці там все астатнія дзеці прачыталі калі-небудзь, той, што так папа там, ці той банальна, но...
Тлумачыць ідэю музыка і дадае, што яму вельмі цікава працаваць у літаратурным рэчышчы і што праца са словам яго выхоўвае. Да таго ж ёсць і адукацыйны момант, калі можна паглыбіцца ў значэнне і сэнс словаў. Выданне кнігі запланаванае на восень. Папярэдняя назва «Простыя словы 2014», таму што кнігу складуць перадачы за 2014 год. Змісер Васюшкевіч кажа, што калі кніга стане бестселерам, то праз год свет можа ўбачыць яе працяг «Простыя словы 2015». Дарэчы, таксама сёлета музыка плануе выдаць два новыя альбомы. «Блёр» анансавалі закрытае мерапрыемства ў неназваным пакуль лондонскім пабе, на якім упершыню выканаюць свой новы шматпакутны альбом. LP атрымаў назву «The Magic Vibe», яго запіс суправаджаўся працяглымі творчымі цяжкасцямі, заявамі, што альбома ніколі не атрымаецца, але тым не менш у канцы лютага каманда пацвердзіла, што новы LP гатовы і выйдзе ў красавіку. Яго прадзюсарам стаў Стывен Стрыт, які працаваў з гуртом у часы росквіту брыт-попа. 20 сакавіка «Блёр» плануюць упершыню выканаць увесь альбом на публіцы. Варта дадаць, што гэта першы выступ гурта ў Вялікабрытаніі з 2012 года. Дарэчы, закрытае мерапрыемства, на якіх той ці іншы матэрыял дэманструецца ўпершыню, падобна ўваходзіць у моду. Раней аналагічны фармат паспяхова апрабавалі «Florence and the Machine» і «Mumford and Sons». 16 сакавіка па 1 красавіка арганізатары канцэрта Робі Уільямса ладзіць акцыю, згодна з якой кожны жадаючы можа набыць квіток на выступ брытанца за 600 тысяч. Да таго ж, нагадваюць арганізатары, можна ўбачыць Робі бясплатна. Варта ўзяць удзел у адмысловым конкурсе. Для гэтага трэба зрабіць фота ці відэа ў стылі Робі Уільямса і выкласці іх у сацыяльных сетках з хэштэгам «Делай как Робі» да 20 сакавіка. Нагадаем, Робі Вільямс выступіць у Мінск-арэне 15 красавіка. Спевак прыедзе ў Беларусь у межах сусветнага тура «Let me entertain you». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Юля Алексеева з афішай Еўрарадыё.
Я Антон, так за деньги.
21 сакавіка ў віцебскім Бітлз-клубе «Чардачок» выступіць «Петля пристрастия». Гурт выпусціў ўжо 3 альбомы. І дзякуючы гітарнаму напору, глыбокай лірыцы і моцным канцэртным выступам, каманда змагла ўмацавацца ў статусе аднаго з найбольш цікавых незалежных гуртоў Беларусі і за яе межамі.
Ты помніш, Тэфка, яким я быў? Адну цябе на руках насіў.
28 сакавіка легенда айчыннага рока гурт «Крама» ўжо другі раз за апошнія 10 год выступіць з вялікім сольным канцэртам у мінскім клубе «Рэпаблік». Музыкі цалкам выканаюць новы альбом «Белая вада», сыграюць лепшыя хіты, а таксама ўзгадаюць шэраг песень, якія амаль не гучалі на канцэртах. 4 красавіка на пляцоўцы Чыжоўка-арэны выступіць сусветна вядомы гурт 30 Seconds to Mars. Заснавальнікі гурта Джаред і Шэнан Лета папрасілі арганізатараў канцэрту анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта амерыканцаў у Мінску мае назву «Каханне і палкасць». У той жа дзень 4 красавіка на Мінск-арэне выступіць гурт «Бі-2» з прэзентацыяй новага альбому «16+». Пластінка складаецца з 17 трэкаў з рок-н-рольнымі аранжыроўкамі, насычаным гучаннем і выдатным вакалам. Альбом ужо паспеў заваяваць сэрцы прыхільнікаў гурта, а відэакліп на песню «Забралі в армію» ўжо набраў больш за 1 мільён праглядаў на YouTube, а яго неадназначны змест актыўна абмяркоўваецца ў сеціве. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы Еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юля Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся!